Пяру Степана Александровича належаць кнігі па слядах паэтычнай легенды, старонкі братняй дружбы, гісторыю сучаснасць, манаграфію пуцявіны роднага слова. Ён адзін з аўтараў гісторыі беларускай савецкай літаратуры, аўтар аповесці пра жыццё Якуба Коласа. Падрыхтаваў для выдання творчую спадчыну Францішка Багушэвіча. На выставе прадстаўлены гэтыя выданні, расказала куратар Вольга Шугаева.
Вядомы беларускі пісьменнік, літаратуразнаўца, крытык, гісторык і краязнавец. Доктор філалагічных навук, профессор, член Союза письменников с 1955 года, заслуженный работник культуры БССР. Степан Хусейнович был первым шмат у яких навуковых жанрах, литературознавших этюдах, что склали десятки книг, наполненных концептуальными высновами, до яких автор приходил тягом долгих покутливых развагов после архивных пошуков материалов про путявины становления и развития нашей отчинной литературы. И он открывал маловядомые имены в белорусской литературе, последовал зусим забытые факты и сторонки ее истории. Тут на выставке разделы «Имёнам светлое обличье», в яких представлены документально-мастацкие творы про Якуба Коласа, назвы их «От родной земли на широкий простор», «Крыжовые дороги», а так само книги юбиляра «Незабывными стежками», «По следах поэтичной легенды», «Далёкие зарницы» и иншие. Экспонируются на полицах друкованные выдания, у яких смешаны краязнаўчы биографичные нарсы автора про перша друкара и осветника Франциску Старыны, про Багушэвіча, Коласа, Купалу, Гартнага, Бядулі, Чорнага, Броўку, Танка, Шамякіна, Міцкевіча, Шаўчэнкі и інших. І таксама падрыхтаваны да друку кнігі твораў Каганца, Цёткі, Паўловіча і іншых беларускіх пісьменнікаў.
Степан Александрович – ветеран Великой Айчынай войны, узнагароджаны ордэнамі Айчынай войны другой ступені, славы третьей ступені і медалямі.
Степан Хусейнович паходзіць з беларускіх татар, удзельнік войны, бег з нямецкага палону на Капыльшчыну. Был партизаном, узнагароджаны ганаровай граматы Президиума Верховного Совета Белорусской ССР. Узнагароджваўся ордэнамі Айчыны войны другой ступени, славы третьей ступени, медалями. Ён даследаваў гісторыю беларускай літаратуры 19-20 стагоддзя. Таксама развіццё нацыянальнага кнігадрукавання і перыядычнага друку.
Літаратурная спадчына Степана Александровича – важкі ўклад у гісторыю беларускай літаратуры. Крыніца ведаў для навукоўцаў і літаратурных крытыкаў. Маргарыта Прохар для канала «Культура».